Některé země Evropské unie jsou skeptické k přání Turecka, aby Evropská unie kvůli spolupráci Ankary v migrační krizi zrychlila jednání o bezvízovém styku. Řecko hlásí, že na svém území má již takřka 42 tisíc uprchlíků. Proud migrantů připlouvajících z Turecka zatím výrazně nespomalila ani mise plavidel NATO v Egejském moři. Host dnešního Interview Plus předsedal Radě bezpečnosti OSN, byl českým velvyslancem při OSN i při NATO a pracoval jako zástupce generálního ředitele Evropské komise pro zahraniční vztahy. Nyní pracuje jako poradce pro oblast unijní politiky pro americkou právní kancelář a je externím poradcem společnosti ČES. Diplomat Karel Kovanda je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane Kovando, podle vašeho názoru selhala Evropská unie při zvládání migrační krize?
Migrační krize, já myslím, Evropu zastihla nepřipravenou, což samo o sobě bych řekl, že je selhání, protože konflikt v Syrii už probíhá čtvrtým nebo pátým rokem. Konflikt je stále zuřivější, dalo by se říci. Je zuřivější, protože z původního pokojného protestu proti vládě se ten konflikt přetvořil v konflikt ozbrojený. Do toho ozbrojeného konfliktu zasahuje stále více faktorů, stále více aktérů a ten konflikt tím pádem vyvolává stále větší zděšení u místních lidí, kteří hledají hlavně řešení v tom, že ze země odejdou, což je strašně obtížné rozhodování pro každého jednotlivce odejít ze své rodné země. Sám jsem to kdysi taky zažil. Ale tohle to všechno by osvícenému pozorovateli dalo najevo, že dřív nebo později se tyto utečenci, tyto váleční utečenci musí někam utéct a kam jinam než do sousedních zemí. A v Libanonu jsou jich stovky tisíc, v Turecku jsou jich miliony. No a o to samozřejmě kam jinam než do Evropy.
No a jak si vysvětlujete, nebo čím si vysvětlujete, že Evropa na to nebyla připravená, nemá osvícené pozorovatele?
To, já bych myslel, že to byl takový pštrosý přístup, že se Evropa před několika lety rozhodla s výjimkou Francie nezasahovat do syrského konfliktu, nesnažit se přímo na místě ovlivnit nebo uklidnit zdroje toho konfliktu a tudíž zdroje toho válečného vystěhovávání, té válečné emigrace. A tento pštrosý přístup se Evropě naprosto vymstil.
No a co ale může dělat Evropa teď, když za loňský rok přišlo více než milion lidí do Evropy, ti lidé tady jsou, nebo ne tady, ale v jiných evropských zemích.
Ano.
Jak to může zvládat teď?
Ano, s obtížemi. V loni do Evropy přišlo 1,3 milionu lidí, což samozřejmě nejsou jenom lidé ze Sýrie, při potažmo lidé ze Sýrie a z Iráku, ze dvou válčišť, odkud má jakákoliv země povinnost lidi akceptovat, ale taky lidi z nejrůznějších dalších zemí od Pakistánu po Maroko, a to jsou ekonomičtí přistěhovalci a to je jiná story. Takže 1,3 milionu lidí, 1,3 milionu přišlo do Evropy a z toho 1,2 milionu se usadilo v Německu. No, co teď? Tak Angela Merkelová otevřela německou náruč naprosto velkoryse, což myslím, že dneska už jsme zapomněli, naprosto velkoryse otevřela německou náruč všem válečným přistěhovalcům. Dneska, nevím, jestli se jí to ještě nevymstí, ale rozhodně se to projevilo v poklesu její popularity. Dneska musí Evropa se snažit zacpat díry, které kdo ví, jestli jsou zacpatelné. Hlavní dírou je ochrana vnějších hranic Evropské unie. ochrana vnějších hranic, což znamená ochrana hranic mezi, ochrana toho Egejského moře mezi Řeckem a Tureckem, to je hlavní problém a o tom teď se jedná s Tureckem.
No a o tom už se mluví několik měsíců, všichni politici, kteří jsou hosty Interview Plus, tak mluví, že je nejdůležitější ochrana vnější schengenské hranice. Ano. Proč se to podle vás, pane Kovando, ale stále nedaří?
Já myslím, že se to nedaří, protože Turecku toho můžeme naslibovat, co chceme, ale Turecko přitom ví, že Evropská unie potřebuje Turecko víc, než Turecko potřebuje Evropskou unii. A tak na základě základního principu bazarového obchodování stále zvyšuje svoje požadavky. To je jedna věc. A druhá věc je, že Evropa sice Turecku slíbí to či ono při nemluvím teď o tom posledním summitu, ale v předchozích obdobích slíbila Turecku 3 miliardy eur, z čehož v průběhu posledního roku dokázala uvolnit a do Turecka poslat pouze necelou půl miliardu. Takže na jedné straně Evropská unie je pomalá, protože má svoje postupy, svoje předpisy, svoje protokoly. Na druhé straně Turecko soud s bazarovým obchodníkem dokazuje stále zvyšovat své požadavky.
A označil by vy jste ten turecký přístup za vydírání, jako o tom někteří politici mluví, anebo je to standardní diplomatické jednání a Turecko prostě jednoduše využívá jen té aktuální situace?
No podívejte se, dva popisy tétéž situace a jestliže to budeme považovat za vydírání, tak na to dáváme nějaké hodnotové ocenění, ale z objektivního hlediska je to skutečně to, že Turecko využívá, chcete-li zavést nějakou charakteristiku morální, tak zneužívá této situace.
A je dobře, že Evropská unie tedy takto jedná dalece s Tureckem, že v pondělí na summitu došlo k nějaké dohodě, příští týden by se ta dohoda mohla ještě rozšířit. Je to dobrý racionální přístup Evropské unie?
Je to racionální přístup v tom smyslu, že Evropská unie musí prostě zachovávat teď princip ber kde ber. Musí se snažit si odlehčit od toho břemene přistěhovaleckého, musí se snažit si odlehčit a přitom musí přivírat oči nad tím, jak se Turecko chová v této otázce, musí přivírat oči nad tím, jak se Turecko chová v domácí politice a prostě soustředovat se na ten základní problém, ale je to jenom jeden ze základních problémů, které Evropská unie v současné chvíli před kterými stojí.
Neoslabí to Evropu do budoucna, tento přístup?
Ta otázka potom vyžaduje rozvahu nad tím, co by Evropu oslabilo více. Zda pokračování nekontrolovaného, a neříkám nekontrolovatelného, ale nekontrolovatelného přílivu válečných uprchlíků, anebo zda by Evropu oslabilo více zásadní postup vůči Turecku i s tím, co by to znamenalo, že prostě migranti budou stále pokračovat.
Europoslanec za ODS Jan Zahradil před pár hodinami na Facebooku napsal, teď cituji, kdyby někdo neměl jasno v tom, co je reál politika, pak vztah EU-Turecko v posledních měsících je dobrým studijním materiálem. A nechci-li špinavou práci s migranty dělat sám, najmu si na to celý jeden ochotný a schopný stát, zaplatím mu za to finančně i politicky, tudíž mohu dál vznešeně moralizovat. Aby bylo jasno, jako příznivec reál politiky vůbec nejsem proti, jen je to třeba jasně pojmenovat. Souhlasil byste s takovou interpretací?
Abych s panem Zahradilem, jehož si velmi vážím, bych v této věci naprosto souhlasil. Jako člověk studuje trošku dějiny diplomacie, ví, co je reál politika, že ano, a myslím, že to, co pan poslanec Zahradil pronesl nebo napsal, tak to ten její princip vystihuje.
Takže ten současný přístup členských zemí Evropské unie je prostě racionální a lídři Evropské unie se chovají dobře. Není to tak, že by byli vydíráni Tureckem a jenom pasivně reagovali na ten sled událostí?
No, Já jsem říkal, že Turecko zneužívá své pozice, no a my se k tomu chováme s tím, co máme v ruce. My žádné kontratrumfy nemáme, tak musíme hold akceptovat v mezích snesitelného to, co je na stole, a musíme se hold k tomu přizpůsobit.
A nezvýšila ale Evropa svým vlastním konáním právě tu roli Turecka v této situaci? Kdyby Evropa zvládala migrační krizi sama, pak by nepotřebovala Turecko, pak by takto s ním nemusela vyjednávat.
Ano, to je možná pravda, ale jediný způsob, jak by Evropa mohla krizi zvládnout, je, kdyby sama byla dokázala ochránit svoji šengenskou a šíře Evropskou unijní hranici.
Je to vůbec reálné? To se nepodařilo. Chránit vnější šengenskou hranici?
Nevím, jestli je to reálné, ale prostě nedošlo k tomu. Že ano. Dneska, jak jste na začátku, myslím, se zmínil, a Severoatlantická aliance Severoatlantická aliance už má v Egejském moři námořní lodě 4 či 5 už států. Británie se k ním přidala v poslední době, což lze považovat možná jenom za symbolický krok, ale zvýší se tím počet evropsko-unijních a severoatlantických aktérů, kteří se snaží něco nějakým způsobem ovlivnit migrační vlnu. Řecko pravděpodobně dělá, co může. Musíme připustit, že Řecko zvládá to břímě stovek tisíc migrantů, nechci říct příkladně, ale dělá, co může. Co víc by se dá, Frontex, což je agentura Evropské unie, si myslím, že velmi posiluje svoje schopnosti, ale vždycky byl podceňován a stále na tom není dost dobře. Vracím se k tomu původnímu, že Evropa podcenila vliv toho, že se neangažovala přímo ve zdroji té válečné vřavy.
Bývalý diplomat, dnes poradce Karel Kovanda, je hostem dnešního Interview Plus. Pane Kovando, vy jste znalec diplomacie i evropské politiky.
No, nepřehánějte to.
V pondělí skončil jeden mimořádný summit Evropské unie s Tureckem. Příští čtvrtek a pátek bude summit další.
Ano.
Co se děje teď v tom mezidobí? Co probíhá na té diplomatické a politické úrovni?
Ten summit ze začátku tohoto týdne stanovil základní rysy toho, jak bude dohoda s Tureckem vypadat. Ale ty základní rysy, jak všichni víme, že ďábel tkví v detailu, ty základní rysy se teď v této chvíli propracovávají do toho ďábelského detailu a tyto detaily se budou diskutovat příští týden. Takže nic není vyloučeno, ale v tomto momentě bych já předpokládal, že příští týden se hlavy států a vlád sejdou k tomu, aby posvětili detailní rozvedení těch principů, na kterých se shodli tento týden a které do příštího týdne budou rozvedeny na pracovních úrovních.
A kdo s Tureckem v tuto chvíli vyjednává? Je to všech 28 členských států, anebo je nějakým způsobem zastupuje ať už Donald Tusk jako předseda Evropské rady, nebo Federica Mogherini jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku?
Nebo Juncker.
A nebo Jean-Claude Juncker jako předseda Evropské komise.
A nebo Angela Merkelová. Všichni mají všichni si do tohohle dortičku strkají prsty. Abych tak řekl, 28 členských států, jakože by každý jednotlivý členský stát, velmi těžko, to spíš ne, ale spíš, jak říkáte, vedoucí činitelé Evropské unie a vedoucí činitelé vedoucích států.
No a není právě v tom ten problém, jak jste to popsal tou metaforou, že každý si do toho dortičku strká prsty, že je prostě příliš mnoho aktérů, kteří se mohou domluvit nejenom mezi sebou, ale i s Tureckem? Není v tom ukryt ten základní problém?
Základní, nevím, jestli je v tom ukryt problém základní, Ale zůstává pravdou, že jednotliví aktéři se na sebe často dívají nevraživě, často si vytýkají, že co ty jim tam řekl nebo řekla a na čem vy jste se tam dohodli s bokem, s Tureckem a jak my to teďkon máme vázat na celoevropskou politiku a podobně. Že ano, já slyším komentáře, že Angela Merkelová si s premiérem Davutoğlu něco dohodla a potom se snažila to prodat Evropské unii jako celku, že to celkem nevyšlo a podobně. Ale to, vy jste před chvíličkou hovořil o zákulisí. Tohle je zákulisí, o kterém já se jenom dovídám z blogu a podobně, ale pro mě je to neprůhledný.
No a když se podíváme na to zvládání migrační krize v rámci Evropské unie, tak není právě problém v tom institucionálním nastavení Evropské unie jako celku, že prostě nějakou roli hrají národní státy a národní vlády, nějakou roli hrají evropské instituce, vzájemně na sebe svalují vinu, odpovědnost?
A dostáváte se ale tím pádem k rozporu, který existuje mezi tím, co Evropská unie je a co by byl nějaký federální stát. Že ano. Evropská unie federálním státem není, je velmi málo politiků, kteří by ho jako federální stát nebo soustátí vidět chtělo. Ten rozpor právě vede, nebo ten rozdíl mezi těmito dvěma koncepcemi a tím, že Evropa není federálním státem, vede nutně k tomu, že tam bude spousta aktérů a připomeňme si, že co se zahraniční politiky týká, už vůbec co se politiky obrany týká, to nechávám ale stranou. Co se zahraniční politiky týká, tak každý jednotlivý stát si žárlivě střeží svoji nezávislost a to, co v těchto oblastech přepustí do Bruselu, to, co v oblasti zahraniční a vojenské politiky, obranné politiky přepustí Federice Mogherini, to je jenom skutečně to, na čem se všech 28 bez výjimky shodne. Takže jináč si každý stát sleduje vlastní zahraniční politiku, pakliže by měla být rozdílná od například politiky převažující nebo od politiky hlavní, nejdůležitější, nejsilnější země v Evropské unii a podobně.
Je v tom ten problém? Pomohlo by nám, kdybychom měli více Evropy nebo více federální Evropu, že by se migrační krize dala zvládat možná lépe, flexibilněji, rychleji?
Není to vyloučeno, ale je to házení hrachu na zeď, protože k tomu rozhodně nedojde hned tak, aby Evropa byla sjednocenější v otázce zahraniční politiky.
A nemyslíte si, že by ta současná krize mohla právě Evropu více sjednotit, anebo ji naopak spíše rozdrolí?
No, současná krize, jak vidíme, vede spíše k rozdrolení Evropy, vede k velkým překážkám a k velkému omezování schengenského prostoru, který je pro jednotu Evropy nesmírně důležitý. Nesmírně důležitý. Já to nechci zdramatizovat, ale když si uvědomíme, co Evropa znamená například pro mladé lidi, tak z mého hlediska je to právě ta volnost pohybu v Schengenu, nízkorozpočtové letecké společnosti a do třetice Erasmus, který umožňuje mladým lidem cestovat a studovat různě po Evropě. Takže jakmile se začne drolit Schengen tím, že se staví hráze tu a tam a onde i mezi jednotlivými evropskými státy, tak je to nesmírně hrozivé pro budoucnost Unie.
Takže má Unie podle vás nakročeno ke svému konci, ke svému rozpadu?
Víte co, já jsem v posledních týdnech skeptičtější a skeptičtější, když si jenom uvědomím, že Unie stojí teď asi před 5 či 6 velkými krizemi, které musí řešit zároveň. Že ano, Brexit, imigrace, terorismus, Ukrajina, Rusko. A jedno jsem tam vynechal.
Řecko?
A euro, samozřejmě. A euro. Tak si říkám, že Evropa musí, jestliže má přežít, tak bude muset napnout všechny síly, aby všechny tyto krize, nebo aspoň jednu po druhé, úspěšně vyřešila.
Souhlasíte s tou interpretací, že čím méně by bylo Bruselu, tím více by bylo Moskvy v Evropě?
Moskva se velmi intenzivně snaží Brusel umenšit. Moskva se velmi silně snaží rozdmychávat evropské státy jeden proti druhému a stavět Evropskou unii proti ostatnímu světu. Nedávno jsem o tom slyšel, jak je to například s kandidaturami z evropských států při volbách do OSN. A naposledy jsem viděl velmi pozoruhodnou poznámku, že Moskva používá imigrační vlny jako vojenského prostředku.
A s tím byste souhlasil, s touto interpretací, že Moskvě vyhovuje proud uprchlíků do Evropy, protože to oslabuje Evropskou unii?
Naprosto, naprosto. Moskvě vyhovuje všechno, co oslabí Evropskou unii. Já v tomhletom smyslu nemám ten nejmenší optimismus, co se moskevských politik týče.
A přispívá podle vás Rusko svými nálety v Sýrii, v Alepu a v té oblasti právě k tomu, že rozdmíchává proud uprchlíků do Evropy a může to hrát pro ruské zájmy, anebo naopak se tím Rusko snaží stabilizovat tu situaci a uklidnit situaci v Sýrii?
Rusko má v Sýrii jeden cíl, a to je posílit Bašara Asáda. Tohoto cíle svými nálety dosahuje. Posiluje Bašara Asáda na úkor zaprvé opozičních elementů, které jsou proti Bašarovi Asadovi nasazeny, a za druhé tím, že bombarduje civilní obyvatelstvo. Moskva navenek říká, že je v Sýrii proto, aby bojovala i proti Islámskému státu, ale to není vidět. Co je vidět, je, kam bomby dopadají, kdo tam má jaký politický vliv a co se děje s lidmi, kteří v těch oblastech žijí. A to zjištění je jednoznačné, že Rusko nedělá nic jiné, než že podporuje prezidenta, syrského prezidenta, a že tím posiluje právě tu uprchlickou vlnu, která se přes Turecko dostává do Evropy.
Není, pane Kovando, podle vašeho názoru další problém Evropy to, že nedokáží evropské státy plnit vůbec závazky nebo dohody, na kterých se evropské státy dohodly, ať už maastrichtská kritéria, dublinský systém, kvóty, na kterých se členské země dohodly? Není v tom ten základní problém, že se prostě něco dohodne a pak to stejně neplatí?
Ne, já myslím, že to není základní problém. Je to problém, ale je to problém omezený na tu či onu oblast, na tu či onu zemi, ale že by zaprvé to nedodržování dohodnutého bylo permanentním a soustavným jevem Evropské unie, to by se mi nezdálo. A taky by se mi nezdálo, že to případné nedodržování jednotlivých dohod, o nichž jste se zmínil, že by to bylo principem evropských problémů.
Zvnějšku se může ta evropská politika zdát, že pořád sledujeme jenom nějaké summity, kde se politici dohodnou, že se dohodnou, nebo na nějakých dílčích věcech, ale ty konkrétní výsledky zatím příliš nevidíme. Jak to vnímáte vy?
No tak, jak to vnímám? Já, že právě nedávno, v posledních dnech se dohodlo o pokračování v sankcích vůči Rusku například. Takže, a to je jenom miniaturní výsledek jednoho z posledních jednání na vysoké úrovni. Mně se zdá, že imigrace na straně jedné a islámský terorismus na straně druhé jsou problémy, které hýbou Evropou, a proto všechno, co evropští představitelé dělají v těchto dvou oblastech, jsou velmi viditelné a velmi intenzivně analyzované. Ale řekl bych, že spousta dalších věcí se v Evropě děje jaksi pod hladinou toho radaru, kterým sdělovací prostředky Evropu sledují. A že ta Evropa z mého hlediska je stále užitečný nástroj mezinárodní politiky.
Říká bývalý diplomat, dnes poradce pro oblast unijní politiky Karel Kovanda, který byl hostem Interview Plus. Děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji vám.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.